Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, tā kā ceturtdiena pulksten 18:30, kā vienmēr laiks, kad Radio SVK ēterā iztaujājam Rīgas vicmēru Andri Ameriku, šī reize nav izņēmums. Labvakar,
Andri. Labvakar.
Kā vienmēr uzdodam jautājumus, kurus klausītāji iesūtījuši, katrs to var izdarīt mūsu Radio SVK mājas lapas šī te raidījuma sadaļā un jautājumu ienākšanas secībā tos tad arī uzdodam. Un kā pirms nedēļas mums palika pirmais strīpas Daiga Zālīte, tad viņas jautājums šoreiz kā pirmais. Paldies par ierīkoto spēļu laukumu pie 64. Vidusskolas, raksta Daiga. Laukums tiešām ir izdevies, bet vai nav plānā šajā teritorijā izvietot arī labierīcības, jo nākot rotaļāties no ielas nav iespējas bērnu nepieciešamības gadījumā ievest skolā, respektīvi izmantot tualeti un viņa paudus cerību, ka šis jautājums tiks atrisināts.
Nu, tas laukums, kas ir pie Rīgas 64. Vidusskolas, primāri ir skolas un skolēnu vajadzībām, nu, kā arī sporta skola audzēkņu treniņu vietas nodrošināšanai. Līdz ar to pārsvarā to lieto skolas, tie paši 64. Skolas audzēkņi. Ja mēs runājam par tādiem lielākiem sporta kompleksiem, sporta laukumiem, kā piemēram, te varētu minēt to pašu 84. Vidusskolas laukumu, kas ir Pļauniekos pie tās Daglava kalna, tātad vai, piemēram, Uzvaras bulvāri vai, piemēram, teiksim, Krišbarona ielā, tad ir runa par to, ka tur ir stacionārās tualetes, ja? Tur tātad ir apmeklētāji, viņš tad ir, minams kā tāds jau aktīvās sporta, aktīvās atpūtas un sporta centrs pilsētas, reģionālais. Un tur šāds tualetes ir, bet tad, kad tiek iekārtot sporta laukumu pie konkrētām skolām, un tā ir diezgan daudz, visās arī apkaimēs, tad mēs neparedzam pas tīri tādas tualetes, jo pirmkārt, ja mēs runājam par tādām biotualetēm, kuras tur būtu jāuzstāda, tad tas rada papildus visādas tur, teiksim, problēmas, kas ir saistītas ar šo te vidus formātu, bet mums nav patreiz informācijas, ja tiešām ļoti vajag kaut kur aiziet bērnam vai kur, tad skolas tualetes ir, viņas netiek pozicionētas kā publiskās pilsētas tualetes, jo skolā ir savu kārtību un attiecīgi tātad viņi par to atbild, bet tās tualetes būtībā ir pieejamas. Tā starpība ir tāda, kad viņas nav publiskās, tātad skolas tualetes.
Jo vien tā nav sestdienas svētdiena, kad skola ir slēgta.
Skola ir vaļā, arī sestdienās svētdienās. Arī, ja? Jā, dežurants un viss ir vaļā tāpat un pie tualetiem tiek klāt.
Labi, varbūt no Daigas būs vēl kāds jautājums pēc kāda laika, bet turēsim pie vārda. Kārļa jautājums nākamais par biķernieku mežu, kurā ilgāku laiku norisinās meža izciršana. Nevelti, Kārlis raksta, cilvēku vidū ir radies sašutums, tāpēc, ka acīm redzot totāli klibo komunikāciju. Nav īsti skaidrs, kas izcērtot šos kokus tiks stādīts vietā un vai vispār tiks stādīts. Jautājumu no rīdzniekiem ir daudz, cik ilgi darbi turpināsies, kāpēc izskatās, ka tiek cirsti labi un veseli. Koki, tad Kārlis lūdz atbildēt, kāpēc trūkst elementārākās komunikācijas. Par labajiem darbiem Rīgas domes un mēra sociālajos kontos var izlasīt regulāri, bet par šo jautājumu acīm redzot nekā.
Es negribētu Kārlim piekrist, ka nav komunikācijas. Ir diezgan daudz dažādas informācijas, dažādās arī gan internetu vidē, gan radio, gan teiksim, arī avīžu formātā. Ja iet runa par biķernieku mežu kopš viņa pēdējiem 60 gadiem, viņš nekādā veidā nav kopts. Un tas ir 23 hektāru liela teritorija, kur ar valsts meža dienestu saskaņojot, tātad Rīgas meži ir sagatavojuši savu plānu, kā viņu padarīt ilgspējīgu nākotnē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja meža nekops 60 gadus, tad viņš vairāk vai mazāk aizaug, viņš kļūst jau par riktīgu biezokni. Un ņemot vairāk, ka iedzīvotāji ļoti daudz arī sporto, skraida, staigā, tāksim, pa mežu. Un ir starpības starp koptu mežu un biezokni, šķēršļu joslu, pa kuru, ir jāstaigā. Līdz ar to, tas, kas ir mērķis nākotnē, saglabājot visu šo mežu teritoriju, tādu jau ilgspējīgu, ar tā diezgan interesanta tā pieeja ir, ko mežu tātad speciālisti arī iesaka. Tātad viens ir, ka tos kokus retina, bet otrs ir tā, ka attiecīgam kokam arī ir mūšs. Tātad vai tas mūšs ir tur 70 vai 90 gadi, Un tad, nu, ņemot vērā, teiksim, ir īpaši pa, ja te runa pa skuju kokiem, tad ir tā, ka, teiksim, atsevišķas teritorijas tiek veikta koku tā kā izciršana, nu, teiksim, nelielā vai tur pus hektāra apjomā, ar mērķi pēc tam iestādīt jauns kokus tur. Un tad veidojas, ka šajā mežā ir dažādu vecumu koki. Nu, un tas dod iespēju tam mežam, nu, teiksim, attīstīties, un tad, kad ir viena veca koka, tad ir arī jauni koki pa vidu. Un tādējādi radot, nu, iespēju, ka tas mežs tiešām ir kopts mežs, kurā iedzīvotāji var gan pastaigāties, gan arī, teiksim, justies ērti, bet tas ir tiešām kopts mežs. Un šī ziņā tad ir diezgan daudz bijis arī skaidrojumu publiskajā telpā, jo ir īpaši tie paši purciem un, nu, biķernieki iedzīvotāji arī īpaši ir uzdevušos jautājumus, kas saistīt ar to, kas īsti notiek. Bet, nu, kā es teicu, tas varbūt atkal kāds ir dzirdējis un kādam nav šī informācija tikus, bet ja mēs arī šobrīd šajā publiskajā daļā, kas ir saistīta ar atbildušo Kārļa jautājumu, ir speciāli praktiski visās, nu, teiksim, mass mediju jomās, nu, ir bijušie skaidrojumi, nu, varbūt nav liela plakāta pie tā mēs pielikti par to, ka tas tiek darīts. Kaut vai tagad notiek skolāna ekskursijas, nu, jau darbi ir praktiski visi pabeigti un, un, nu, tālākais jau ir šis mežu sakārtošanas jautājums.
Nākamais Mārtiņa jautājums, kas divas reizes pēc kārtas gan trāpies, bet viens un tas pats. Labdien, vēlos jautāt par pilsētas kanalizācijas izbūves plāniem Čiekurkalnā, konkrēti Čiekurkalna pirmajā šķērslīnijā. Visā Čiekurkalnā ir izbūvēti maģistrālie mezgli izņemot šo ielu, tomēr uz tās ir vairākas daudzdzīvokļu mājas, kurām tas būtu ļoti aktuāls jautājums. Pēdējos 3 gadus prasot Rīgas ūdenim, atbilde ir bijusi noliedzoša un iedzīvotāji informēti, ka tas netiek plānots. Vai Rīgas doma veicot pilsētu plānošanas un attīstības plānus nav iezīmējusi pilsētas kanalizācijas izbūvi arī šai ielai, apkārt ir daudz nozīmīgu valsts iestāžu ēkas un iedzīvotāji būtu gatavi arī līdzfinansēt pieslēgumu pie maģistrāles no savām mājām.
Ja runājam, tad Čiekurkalna pirmā šķērslīnija bija apbižot un priecīgā ziņa ir tāda, ka 18. Gada budžetā Rīgas ūdens ir iekļāvs šīs maģistrāla ūdens vada izbūvēšana.
Nākamgadā.
Jā, projekts gatavs būs. Nu, tātad ņemot vērā šo būvniecības sezonu, tātad 19. Gadā šobrīd 3 gadu plānā ir paredzēts, nu, tātad šo maģistrālu ūdens vadu izbūvēt, līdz ar to Čiekurkalna pirmā šķērslienī arī tiks pie savu maģistrālu ūdens vadu, nu, pieslēgumi, bet šaubām ir katra jau, nu, teiksim, mājas īpašnieka atbildība. Arī par to es gribētu teikt, ka ir atsevišķi vēl jātais projekti viņiem, bet tas viss ir realizējams. Vēl jau vairāk, ka, nu, mēs tagad skatāmies no Rīgas administratīvās teritorijas, tad aptuveni 98% no visas Rīgas teritorijas solīt pa solītim ir pieslēgti centralizētām ūdensvadām un kanalizācijai, pateicoties ar Eiropas naudai diezgan lielai. Un, nu, tagad arī tāda liela rajona tiek pieslēgta, kā Berķi, piemēram, Beberbeķi, Imantas Ziemeļu rajons. Tātad mums ir šobrīd piesniegts pieprasījums vidas ministrijā arī par Vecmilgrāvi, kas agrāk, nu, varbūt skaities, ka zvejnieku kolhozas 9. Mājas, un tur ir atsevišķas attīrīšanas iekārtas, kas ir saistītas ar to šprotu ražotāju Gamma, nu, viena no lielākiem šprotu ražotājiem, bet, nu, tas uzņēmums un tās uzņēmuma attīrīšanas iekārtas un sadz Vecmilgrāvi iedzīvotāju vajadzības, nu, pēc šī te kanalizācijas ūdensvada pakalpojumiem, un mēs arī nevēlamies nākotnē, nu, lai tas kaut kādā veidā būtu pakļauts ar uzņēmumu veiksmēm vai neveiksmēm, teiksim, produkcijas ražošanā, tāpēc ir plāns tātad arī ievilkt šo centralizēto, tieši centralizēto ūdensvada un kanalizāciju arī Vecmilgrāvi šim, teiksim, visam rajonam. Arī mums ir vēl vairāk šie plāni, kur solīt pa solītim tas tiks darīts. Un vēl ir papildus, kā mēs šī gadījumā redzam, arī ielas. Tātad šis Čiekurkalna pirmā šķērslīnija mums ir Imanta atsevišķas ielas, kurās nav centralizētais ūdens, vads un kanalizācija, bet tas viss ir šobrīd atkarīgs ar attiecīgiem izdevumiem, un, nu, to dara nevis Rīgas doma par budžeta naudu, bet to dara Rīgas ūdens kā uzņēmums par tiem līdzekļiem, ko, nu, viņš paņem kredītā vai izmanto, teiksim, to resursu, kas ir viņa rīcībā.
Bet tas ir tāds, nu, kaut kāds plāns, pēc kura iet tam visam cauri, vai kurš skaļāk kliedz, tas arī pirmais dabūna?
Nē, ir iedzīvotāji
blīvums. Bet Čiekurkalnā viena iela, viss pārējais mikrorajons.
ir vairākas apkaimes, kur, piemēram, nav šodien šī centralizēta ūdens vai kanalizācijas, bet kur potenciāli, ja viņi izvēlk, ir, teiksim, 10, 15, 50 iespējami klienti tikai. A ieguldījumi ir vairāk miljoni. Nu, tad priekšroka vienmēr tiks dota tur, kur ir vairāk šis potenciālais klientu skaits un, attiecīgi, kur ir gatavi pieslēgties arī tam. Un, ja mēs runājam par tām apkaimēm, piemēram, ja par to pašu arī Čiekurkalnu pirmo līniju, ir atbilstoši klientu skaits, kas ir pamatojums tam, ka šie ieguldījumi ir, nu, teiksim, saistīti arī ar klientu skaitu pieaugumu. Var jau izvilkt arī Spils pļavās ūdensvadu un kanalizāciju, bet no tā, teiksim, nekas nemainīsies, jo tur nav kam pieslēgties.
Mums tagad pauzīte, pēc tam turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Tos ik viens var iesūtīt mūsu mājaslapā, Radio SVH mājaslapā šīta raidījuma sadaļā, un tad tādā secībā, kā tos esat uzdevuši, uz tiem arī tiek sniegtas atbildes, tā kā jautājumi tiešām daudz, tad steigsim uzdot nākamo Elīnas iesūtīto. Viņa raksta sekojoši. No rītiem vedot meitu uz bērnu dārzu parasti izvēlamies īsāko ceļu, kas ved pa Purvciema ielu gar Rīgas klasisko ģimnāziju un tenu sākas haoss. Šīs ģimnāzijas bērnu vecāki cenšas savu lolojumu pievest pie pašām skolas durvīm, nomesdami savu auto uz ielas, tādējādi pilnībā nobloķējot vienu braukšanas joslu un tiem, kuri izmanto šo ielu, lai tiktu katrs savās rīta gaitās, to padara praktiski neiespējamu. Nervi čupā jau no paša rīta un diena sabojāta, jo pieklājīgs un smaidīgs braucējs no rītiem ir retais, it sevišķi ja jāsaskaras ar agresīvu roku un pirkstu žestikulāciju, nepārāk pieklājīgu vārdu apmaiņu un vēl grūstīšanos izkāpjot no auto. Vai tas tiešām ir nepieciešams? Varbūt ir vērts šo Purvciema ielu padarīt par vienvirziena ielu, un vismaz vecāki būs mierīgāki un bērni priecīgāki. Šis pats haoss notiek arī pēcpusdienās un vakaros, tā kā... Man šķiet, ka šis jautājums jau pirms kāda laika tika uzdots un atbildēts. Jā, pirms kāda mēneša. Mēs aptuveni par mēnesi iepaliekam atbildot uz jautājumiem, tā ka iespējams Elīna atkārtoja jautājumu, jo nespēja sagaidīt vai nebija vienkārši dzirdējis.
Nu labi, es īsajā variantā vēlreiz atkārtošu. Nu, klasiskā ģimnāzija šodien lielākā Rīgas skola, vispār pati lielākā, skaitliski, 1600 skolā. Nu, kā tas izveidojies, tad vai nu ļoti populāri, vai arī izvietot mikrorajonā. Nu, skaidrs, ka tik lielai skolai, ja viņi ir izvietot mikrorajonā, vienmēr nu, būs problēmas ar to, kā viena no tie bērni piebrauc, aizbrauc un piekļūst. Nu, tas viss, kas ir saistīts šodien ar nu, iespējām palielināt autostāvietu skaitu, nu, tad tur tikai ir izskatīts šī iespēja, tas, nu, Stirnielā. Kas ir pie klasiskās ģimnāzijas tūmā, nu, viņi atrodas vēl ir, teiksim, meklēt vēl risinājumu kādā veidā, vēl, teiksim, šo transportu plūsmu organizēt par to, kur Elīna saka, to vienvirzienu ielu. Nu, vienvirzienu ielu šeit nav iespējams organizēt tā iemesla pēc, ka nav iespējams nodrošināt atkal atpakaļ otru virzienu ielu tajā rajonā. Nu, tas īstenībā neko neatrisina. Vēl jau vairāk, ka vienvirziena ielas pie skolām nav īpaši drošākais variants, jo tas pat palielina, kā to saka satiksmes speciālisti, tas palielina to transportu kustību vienvirziena ielā, viņa lielāka nekā divvirziena. Bet, nu jā, šie risinājumi tiek joprojām domāt un meklēt, kur to varētu izdarīt. Kā teicu, nu, šī atbilde jau bija sniegta mēnesi apakaļ, viņa arī rakstveidā ir pieejama Radio SVH mājaslapā.
Nu jā, jāpatin tikai uz leju, attiecīgi jāatrod savus jautājumus, un tad var izlasīt atbildi. Ingas Kalniņas jautājums, kurš arī, man šķiet, savulaik jau ir ticis cilāts uzdots 30. Oktobrī. Pirms dažām dienām tika izvietotas ceļazīmes aizliegtas stāvēt, jeb novietot auto uz Biķernieka ielas, sākot no Laimdotas ielas centra virzienā. Šajā vietā teikā ir daudz dzīvokļu nami, jau iepriekš uz Biķernieka ielas un šķērsielām šajā posmā bija problēma novietot auto tagad iespēja ir vēl vairāk samazināta. Tad sakiet lūdzu, kur tuvējo namu iedzīvotājiem novietot savus auto, kā risinājums nedara arī maksas stāvvietas, jo šis vairāk vai mazāk ir guļam rajons, nevis Rīgas centrs, vai pirms kaut ko aizliegt, iedzīvotāji nebūtu jānodrošina ar līdzvērtīgu iespēju novietot savus automobīļus.
Ingas pilnīgi piekrīt tam, kad ir jānodrošina šī iespēja tajās iespējā, nu jeb tajā teritorijā, kur tas apmēram ir. Mēs esam vairāk kārt arī Rādio SVH runājuši par sakojošu lietu, ka mēs noteikti nevaram šodien būt arbitri, diezgan tad antagonisti kā pretrunā starp tiem, kam ir mašīnas un tiem, kam mašīna nav. Ja? Un tātad vienmēr ir tā tiem, kam mašīnas nav, tie raksta iesniegums uz Rīgas domu, saka, mēs vispār uzliekiet zīmes, stāvēt aizliegts absolūti visur, jo mums tās mašīnas vai nu traucē, vai izplūdz gāzes nāk logos iekšā, vai vēl kaut kādas citas problēmas rada. Un tie, kam mašīnas ir, tie saka, nu, mēs esam tādi, kā mēs esam, nu, kur tad mēs tagad liekamies, ja, ka mums ir, teiksim, ģimenē mašīna, un kur mēs tagad viņu varam nolikt. Es gribu teikt tā, ka vienīgā reize, kad riktīgi arī iesaistās Rīgas doma, jeb satiksmes šī speciālā komisija, kas, nu, kurš ir konsultatīvā padoma, pareizāk sakot, kurā ir gan tur satiksmes departament, gan Latvijas ceļi, gan Rīgas satiksme, gan ceļu satiksmes drošības departamentu pārstāv. Tātad ir tad, ja ir signāli un ir problēmas ar to, ka tas traucē sabiedriskam transportam. Ja sabiedriskam transportam tas traucē, tas tiek analizēts, vai tas ir tiešām ļoti kardināli un tas rada problēmas sabiedriskā transporta braukšanai tur, tad tiek likt šitā zīme stāvēt aizliegts. Un šis ir laikam tas gadījums, kad nu, tātad ar visu to mašīnu nu, intensīvo likšanu tur vairs sabiedriskais transports īsti nespēja nu, sev nodrošināt to braukšanu. Nu, līdz ar to, teiksim, komisija, ja pareizi sakot tā padoma konsultatīva arī izskatīja šo jautājumu, šo lēmumu arī pieņēma. Ja. Tātad to neuzliek ne Amerikas, nekāds cits domas deputāts. Tas ir diezgan komplicēts jautājums, ka mēs šādā diezgan kritiskā teiksim, jautājumā pieņemam lēmumu, kur nu, teiksim, uzlikt šādu zīmi stāvēt nedrīkst. Nu, ir jāmeklē tālāk risinājumu arī par šo autotransportu. Viņš ir tik, cik viņš ir, un tās ielas ir tik plats, cik viņas ir, un katram ir arī savs pagalms māja. Un iespējams, tad iedzīvotājiem kopā ir jāvienojas par šī pagalmu, nu, sadalīšanu vai teiksim, izmantošanas iespējām gan zaļai zonai, gan arī automašīnu stāvēšanu.
Nākamais Mareka Piņķa jautājums arī uzdots 30. oktobrī, iespējams zaudējis savu aktualitāti, bet jāatbild vienalga. Jau, jā. Bet nu, ir. Jāuzdod un jāatbild. Problēma ar pagalma ielu Mareks raksta Ziepniekalnā pie poliklīnikas Spulgas ielas un Ozolciem ielas krustojumā pretī mājai 10 šķērsvītra 7. Bedre vismaz 15 cm dziļa, apmēram 2 kvadrātmetrus liela. Zinātāji izbrauc prātīgi un uzmanīgi, bet nezinātājs lietainā laikā var palikt bez riteņiem, tad nu, Mareks gribēja uzzināt, vai iespēja kāda sagaidīt, kad to bedri aiztaisīs ciet, es saprotu, iespēja sagaidīt.
Nu, autams nav aktuāls vairāk, jā, novembra sākumā tā bedri ir aiztaisīta ciet, šobām viņi radīja arī apdraudējumu transportam, nu, bedri ir ciet, jā, Marekam ir vēl kāda signāla par to, ka kaut kas nav kārtībā, tad izmantosim arī Rādio SVH starpniecību, un mēs esam gatavi tālāk sadarboties.
Bet nu šādos gadījumos normāli var arī Rīgas domas satiksmes departamenta informēt.
Ir speciāls cilvēku. Diennakts, ir diennakts tālrunas, tad pa kuru var arī attiecīgi ziņot, un visa šie ziņojumi tiek ierakstīti. Tas nav tā, ka tu pazvani un pēc tam pēkšņi kāds dzirdē vai nedzirdē, viņi visi tiek fiksēti un attiecīgi tiek nodot ceļu uzturētājiem, un viņiem 24 stundu laikā ir jārieģē. Jautājums ir par to, vai tā bedra ir maziņa, nu, vai, teiksim, tas ir pārspīlēta, vai tas apdraud šo satiksmes drošību. Jo atkārtošu vēlreiz, ja kāds šī bedrē būtībā pārsit riteni vai rada kaut kādu avāriju vai rada kaut kādu sev kaitējumu, tad apdrošināšanas visas prēmijas maksā ceļu uzturētājs, nevis Rīgas doma, teiksim, apdrošinātājs griežās pret Rīgas domu, jo viņi nav uzturējuši šo ielu kārtībā. Nu, jeb, teiksim, radījusi šādu avārijas stāvokli, un Rīgas doma regresā viņi nodod ceļu uzturētājiem.
Nu jā, vēl pagalma iela, tur varbūt stāsts par privātu zemi.
Pa pagalma ir atsevišķi stāsts, es runāju šobrīd pa publisko
ielu. Nu jā, ielu, jā, šeit vienkārši rakstīts par pagalma ielu. Gvido jautājums nākamais. Lai labāk saprastu rīdznieku problēmas, ieteiktu Amerika kungam uz mēnesi atteikties no automašīnas izmantošanas. Varat braukt ar velosipēdu vai iegādāties mēneša biļeti par 50 eiro, vai jūs būtu gatavs to izdarīt? Varēsiet saprast, cik ērti labi un daudz ir veloceliņi, cik ērti un ātri sabiedriskā transporta līdzekļi. Vai esat gatavs to izdarīt, es saprotu, 50 eiro jums jāmaksā gan nebūs, jo deputātiem ir pa brīvu braukšanu.
Nav gan pa brīvu, tas ir veci jau noteikumi. Sen jau vairs deputātiem nav pa brīvu. deputātiem ir jāmaksā tāpat kā jebkuriem citiem pasažieriem. Mm-hmm. Un šajā aspektā viņiem nav nekādas atlaides uz sabiedrisko transportu. Bet ne jau par to ir stāsts. Es praktiski katru gadu ar velosipēdu izbraucu lielāko daļu velocieliņu. Arī šogad braucu un pagājušajā gadu braucu. Nu, tas nenozīmē, ka man varbūt nav fiziski tik daudz laika, lai es spētu katru reizi, teiksim, vai regulāri katru dienu par viņiem braukāt, jo tad man arī būtu grūti ar jums komunicēt šeit. Nu, teiksim, ir daudz dažādu šo pienākumu, kas ir paralēli, teiksim, jāpildi. Es arī braucu ar sabiedrisko transportu un ar, teiksim, arī vērtēju to. Tā jau būtībā ir lielā mērā tāda sastarpēja, nu, teiksim, iepazīšanās ar esošo situāciju. Reizēm, piemēram, ir tā, kad arī taksometra kompānijas īpašnieks pats sēžās pie taksometra stūras, lai pārbaudītu, nu, teiksim, vai visi kārtībā vai nav. Nu, mēs arī to darām. Nu, vai tāpēc man veselu mēnesi katru dienu tas būtu jādara, tas, es domāju, tas arī drusku pārspīlēt.
Bet nu, tā kritika par velo infrastruktūru un sabiedrisko transportu, kas šeit nu, nojaušama ir?
Viņa jau visu laiku ir bijusi. Nu, mēs jau, teiksim tā, apzināti šobrīd nemeklējam palielināt šo kritiku, lai teikt, ka tagad mēs kaut ko neesam izdarījuši. Esošās velo infrastruktūras uzturēšana, attiecīgi no šo jauno velo celiņu projektēšana un, teiksim, arī būvniecība, tas pats, kas no Imanas, piemēram, uz Bolderāju, nu, šis jaunais velo celiņš vai, nu, vai uz Ziepnieku kalno centri, ja, kas ir otra puse. Nu, soli pa solim mēs ejam, bet es atkārtošu vēlreiz, būtu jau ideāli, ja mēs dzīvo tuksnesī un tagad teikt, mums nav nekāda problēma, mēs ar pirkstu novelkam, kur mēs varam braukt un kādā veidā mēs visu to nākotnes variantu, teiksim, organizēsim. Bet tad sākās jautājums, ka tas velo celiņš iet caur vairākiem privātiem īpašumiem, ja. Katram privātam īpašumam ir jāatpērk, jo viņš tas jau skaitās publiski infrastruktūra. Tas ir saistīts ar reizēm privāti īpašnieki saka, es negribu pārdot vai es gribu tur miljonu par to savu mazo gabaliņu, jo viņš man ir milzīgi vērtīgs no mm-hmm. iepriekšējās dzīves. Nu, līdz ar to, nu, tas nav tā, ka mēs tagad novelkam strīpu un jau pēc mēnešiem diviem var visi tur braukt. Tās ir šīs īpašuma tiesiskās attiecības, kuras lielā mērā ierobežo tādu ātru lēmumu pieņemšanu.
Nu, šai reizē te mums arī jāliek punkts ir, lai tiktos atkal pēc nedēļas, 18.30 ar Rīgas vicemēru Andri Ameriku, kurš atbildēs ierasti uz klausītāju jautājumiem par to, kas notiek Rīgā. Šai reizē viss un uz tikšanos.